habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ku soo dhoweeyey xulka kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 jirka.
Soomaaliya inay xurumdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirta adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto, shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celintaa Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga.
waxaan idhahaasi badbaadiye oo 2 qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. maxaa dhahay hirka soo jabka iuu garaacay marna iyo cishana iuu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray hir ay qaaday hirka samataan
sida
qaaday badda gudaheeda geysay. markii dambe tiyuba xelay oo sabeynaa oo biyaha ka dhexsano tiyuba gacanta u qabsaday markaasa markaa aan dareemina seef wax yar ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Ethiopia ayaa isniinta maanta ah mar kale ballan qaaday inay wadahadal nabadeed ka gelayso dagaalka Tigray, balse kama aysan hadlin baaqiyada xabajoojinta ay ka soo yeeray Midowga Afrika, iyadoo wacad ku martay inay qaadayso tallaabooyin difaac ah oo ay ku doonayso inay kula wareegto garoomada diyaaradaha iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee dowladda federaalku ay ku leedahay gobolkaasi. tallaabooyinkan lagu maarmaan kama aysan dhigin oo keliya weerarada soo noqnoqda ee kooxda TPLF, laakiin sidoo kale waa wada shaqaynta firfircoon ay kula jirto quwadaha shisheeye ee cadowga ah, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay adeega isgaarsiinta dowladda oo ka gaabsaday inuu magacaabo quwadahaasi shisheeye. axaddii ayaa madaxa guddiga Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed waxa uu ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo aan shuruud lahayn xilli dagaalka ka socda gobolka Tigray. uu sii xoogaystay wuxuuna Faqi ka dalbaday labada dhinac ee dagaalamaya inay dib u galaan wadahadal nabadeed. mas-uuliyiinta Tigreega ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dhameeyo colaadda, iyagoo ka dalbaday beesha caalamku inay ku cadaadiso dowladda inay la timaado ama ay ka soo qayb gasho wadahadalka. Addis Ababa ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay si nabada lagu xaliyo colaadda iyadoo loo marayo wadahadallada nabadeed ee uu Midowga Afrika garwadeenka ka yahay. ruushka ayaa isniinta maanta ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray magaalooyinka Ukraine, iyadoo 8 qof ay duqeymuhu ku dileen guri dabaq ah oo ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka bariga ku yaalla ee Sumi. waana muujadii labaad ee duqeymaha dhinaca cirka ah ee lagu bartilmaameedsado kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaan Ukraine. waaxda adeega degdega ah ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4, iyadoo 8 qofna ay ku dhaawacmeen la geeyey cisbitaalada. askarta Ukraine ayaa rasaas cirka u riday iyagoo isku dayay inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib markii ay qaraxyadu gilgileen bartamaha caasimadda Kiev. haweeney xaamilaha ayaa ka mid ahayd 3 qof ee lagu dilay dhismaha ku yaalla magaalada Kiev, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Ukraine ayaa sheegtay in weeraro cirka ah ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya ee ay samaysay dowladda Iran, kuwaasi oo ku duulayay goobaha ay beegsanayaan kadibna isqarxinayay. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay qaaday weeraradan xooggan laguna bartilmaameedsaday xarumo milatari iyo sidoo kale kaabayaasha tamarta ee guud ahaan Ukraine. ugu dambeynna hay'adda garsoorka ee Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen dabka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Evin ee magaalada Tehran taasi oo laba jibaar ka dhigaysa tirada dhimashada ee hore loo wariyay wakaaladda wararka Mizan oo soo xigeenaysa mas'uuliyiinta garsoorka ayaa sheegay in maxbuustan ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray xadii ehelada iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinayay xaaladda maxbuustan iyagoo sheegay in saraakiisha booliisku ay sunta dadka ka ilmeysay soo adeegsadeen maxbuustan ku xiran jeelka shaqaaqadu ka dhacday ayaa la sheegay inay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran iyo kumanaan ruux oo haysa jinsiyadaha dalal kale kuwaasi oo loo haysa dambiyo dabka ayaa habeenkii sabtidii wuxuu ka dhashay qalalaasa ka dhacay xabsiga wuxuuna ku soo aaday toddobaadkii shanaad oo Iran ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhana dhimashadii Mahsa Amini oo 22 jir ahayd taasi oo ay xireen biliiska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay jabisay xeerka labiska dumarka ee dalkaas u degsan muujadaha mudaharaadyada ah oo hareeyay dalka Iran oo dhan ayaa isku bedelay dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ah taasi oo hoggaankeeda ay soo wajahday caqabadii ugu xoogganayd tan iyo markii la riday gacankii Shaah 1979 warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington aynu ku horeynay ugu yaraan 18 qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku intay badda halista badan ee ay ka soo gudubtay Turkiga ilaa Greece waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadihii la soo dhaafay khubaraduna waxay ka cabsi qabaan in arrintan dhacaysa iyadoo cirkus ku sii shareereysa xisadda u dhaxeysa dalalka Greece iyo Turkiga ee badda Aegean Sea ee kala qaybisa labada dal Antony Karasava ayaa warbixintan waxay u safartay aniraahda iyo jasiiradda Lesbos waxaana ay daba gashay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka badbaaday duunida degtay Caashe Ibrahim Aadan ayaana warbixintan noo soo koobaysa
markii ay mowjadihii ba'naa ku rogeen doonta naxeebtan dhagxaanta badan ee jasiiradan weyn ismahaan sida tira dumara oo kale oo Soomaaliyeed oo ku dhex kaduudnaa doonida caaga ah waxay u halgamaysaa inay sii noolaato
waxay idahay arti badbaadiye oo laba qofood oo idin joogtay meesha waa dhinteen maxaa dhahay hirkab soo jalo igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jirtay hira ay qaaday hirkii sanad qaan
jirtay
hira qaaday badda gudaheeda geystay marka dambe tiyuba xilay oo sabeynaa oo biyaha ka dhaxsana tiyuba gacanta uu qabsaday markaas marka aan dareemina seef wax yar ahay biyana ku dhex jira arkaa dadkii arkaa saaka alxamdulillah meeda buu ka xirtay
safarka ayaa ahaa talaabadii ugu dambeysay ee baxsasho sida ay ugu yeertay safarkeeda oo kasoo bilowday Soomaaliya horaantii Agoos waa halis ay ku soo qarash garaysay $900 iyadoo ka soo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bini'aadminimo ee dalka ka jira laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda hadda inkastoo toddobaad ay ka soo wareegtay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaalla xero qaxooti oo ku taala Lesbos ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween Soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah isniintan inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiirranayaan in ay u ololeeyaan dadka soo galootiga ah durbaba sanadkan dalka Greece waxaa kor u kacay in ka badan 150% muhaajiriinta ka soo gudbaya badda Turkiga marka loo eego sanadkii 2022 inta badan arrintan waxaa lala xiriiriyay la wareegida daalibaan ee Afghanistan qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qalalaasaha ka soo cusboonaaday Lebanon iyo meelo kale oo bariga dhexe ah laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisadda u dhaxaysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada NATO ee Greece iyo Turkiga oo labaduba ay hoggaamiyashooda wajahayaan sanado doorasho oo muhiima Greece ayaa la xiriiriyay kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga Turkiga si ay uqalqalgaliyeen guriga iyagoo ku eedeeyay in ay indhaha ka qabsadeen mukhallasiinta ka ganacsada tahriibinta dadka. Waxa kale oo ay ku eedeysay NGO-yada sida Alien Boat Watch fududeynta soo galootiga sharci darrada ah. VOA ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadashay Tommy Olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan Norway maalmo kadib markii ay dad badan ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhallasiin Turkiya.
It's amazing that they even thought of it because and that shows how little
in doomahan oo kale masuul galiyo badda imiladan oo kale waaya xitaa inay ka fikiraan. Taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay daneynin nolosha bani aadamka, waxay daneeyaan lacagta.
Oslan waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray la haystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn, gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka Griiga iyo Turkiga ay soo dhow yihiin. Labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guuleystaan oo ay helaan codad, sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay u kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwa ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda. Laakiin markay sidaasi samaynayaan, waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda. Oslan ayaa sheegay in xaaladda Turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan, in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amarro cusub oo ah in loo musaafiriyo dalalka ay ka soo baxsadeen, amaba sabab ah in hoggaamiye cusub oo laga yaabo in uu beddelo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka 5 milyan ee qaxootiga ah ee uu Turkigu magan gelinayay ku dhawaad muddo hadda ku dhow 10 sanadood.
If more people are trying to leave Turkey, of course more people want to get out of Turkey, but what options do they have?
Hadii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan Turkiga, dad badan ayaa socon doona. Laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan? Waa inay ka gudbaan badda Aegean, ma jiro doorasho kale.
Rajadaasi ayaa Griiga ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo bariga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Turkiga in uu sidaasi oo kale sameeyo, balse hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontaroolada adag ee xuduudaha iyo dib u ruixista sharci darrada ah ee Griiga iyo Turkiga ay wadaan bilihii la soo dhaafay. Haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo. Ismaxaan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba.
Mahadsanid Cashe Ibraahim Aadan Cashe Cuud oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi anti karasaafa. Wali dhegaystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo dhaweeyey xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka, kuwaasi oo maalintii Sabtidii ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha ee ciyaartooyda da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyey kooxdan kubadda cagta isagoo khudbadna u jeediyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta runtii waa maalin weyn, baryahan dagaalaan ku jirnay, dadaalaan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurundo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kala jirtay adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto. Shaqada dhallinyaradana ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aada iyo aada howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee maxaa iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Dhallinyaro aada u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab.
Waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkan ee muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynaya. Waxa aad ugu walxaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay. Saddexda waxyaabood oo maanta qof kasta Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal heyskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka, dadka iyo diinta. Intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay. Qaran ma jiro dal haddaadan lahayn, qaran ma jiro dad haddaadan lahayn, qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno. Qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yidhaahdo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta Al-Shabaab, taasoo ku macneeyey inay liddi ku tahay bani aadminimada.
Shabaab waa xun yihiin, fikirkoodu waa xun yahay, lama aqbali karo bini aadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimada kasoo horjeedaan. Dadka dunida dhulka ilaahay oo dhan ayay cadow leeyihiin, cadowna u yihiin. Naga Soomaaliyaan nahay, dalkan Soomaaliya la yidhaahan leenahay, waa diidnay wixii hore ku noolaan jirna, waa diidnay sidii hore u nooleen, waa diidnay. Waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guulaysano oo wixii aan ku nooleyn iyo sida aan u nooleyn aan uga baxno. Wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha, usbuucyada, bilaha, sannadaha soo socdaahi. Mar kasta wax cusubaad arki doontaan, go'aanno cusubaad arki doontaan, dhaqan cusuboon hore u jiri jirinaad arki doontaan. Dadka Soomaaliyeed, danta Soomaaliyaana loo gaari go'aanadaasi. Dulmi looma gaarin, qof in lagu dulmiyo looma gaarin, qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin. Maslaxadda caamka ee Soomaaliya loo gaari waana daba taagnaanaynaa. Annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen, waxaan xaq idi kugu leenahay inaad go'aanadeena aqbashaan, annaguna waa idi waxabsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka Soomaaliyeed mid u guddoonsiiyey bilado ka turjumaya guusha ay soo hoyeen, waxaana uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ay xidiguhu hanteen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay doonayso inay qabsato garoomada diyaaradaha iyo halbowlayaasha kale ee ku yaala gobolka Tigray ee dalkaasi. Waxay dowladdu sheegtay inay sidaasi u sameynayso si ay u ilaaliso madax bannaanida waddankaasi iyo fududeynta howlaha gargaarka. Diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda dowladda federaalk ee Ethiopia iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin iyadoo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadantinimo ee gobolku ay kasii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press-na waatan. War ay isniinta maanta ah soo saartay, dowladda Ethiopia ayay wacad ku martay inay qabsan doonto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee dowladda ee gobolka Tigray, iyadoo sidoo kale sheegtay inay dib ugu laaban doonto wadahadalka nabadeed. dowladda ra'iisul wasaare abi axmed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ka go'an tahay in xal nabadeed ay ku dhameyso colaadda iyadoo loo marayo wadahadalka nabadeed ee midowga afrika hoggaaminayo mana aysan ka jawaabin baaqiyada xabajoojinta laakiin dowladda ayaa sheegtay in sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin ay cadowga gudaha iyo kuwa shisheeyaba uga ilaalinayso madax banaanida iyo midnimada dhuleed
guddoomiyaha midowga afrika muuse faki maxamed ayaa bayaan uu soo saaray axaddii ku muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo dagaalka isagoo ku baaqay xabajoojin deg deg ah oo shuruud la'aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini'aadantinimo wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay midowga afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka koonfur afrika laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xiriira darteed ayaa dib loogu dhigay dhinacyada diriirtu u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi inkastoo dagaalku weli kasii socdo gobolka tigreega guddoomiyuhu waxa uu usoo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosa ay ku yeeshaan koonfur afrika kaasi oy soo agaasimeen koox sare uu hogaaminayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan geeska afrika beesha caalamkuna ay taageerayso ayaa lagu yiri qoraal uu guddoomiyuhu soo saaray bayaanka midowga afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres uu aada uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhameeyo colaadda dagaalada u dhexeeya ciidamada tigreega iyo kuwa federaalka ethoobiya ayaa bishii agoosto dib u bilowday taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexaysay ee socotay tan iyo bishii maaj oo u ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka tigraay dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka eritreya kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka ethoobiya maamulaha hay-adda us aid samantha power ayaa ugu baaqday ciidamada eritreya inay ka baxaan gobolka tigraay iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta kana digtay sida ay ku qortay barteeda twitterka in ilaa 1 million oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka etoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray ayay tiri power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada eritreya iyo kuwa federaalka ethoobiya ay la wareegaan xeryaha baaqiyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada shire ee waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub josef borrell ayaa sheegay inuu aada uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada shire ciidamada tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee ka soo yeeray midowda afrika waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ayaa lagu yiri bayaanka qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la'aan iyo isgaarsiinta gobolka tigreega oo hawada ka maqan wakaaladda wararka ee associated press ayaa sabtidii wareysay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay 27 xero oo ku yaalla waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay sida lagu sheegay dokumenti ay si gaaraha u diyaarisay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada malaayiin qof oo ku nool waqooyiga ethoobiya oo ay ku jiraan gobollada amhaarada iyo canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii iyadoo 10,000 oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii novembar ee sanadkii 2020.
taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka AP. dhinaca kalena ruushka iyo ukrain ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyey khasaaraha ka dhashay weeraro dhacay axaddii iyo sabtidii iyadoo maleeshiyaadka taageersan kremlinka ay ku eedeeyeen kiif weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada donetsk oo ay maamulaan goni goosadka halka mas-uuliyiinta ukrain ay sheegeen in gantaalaha ruushku ay ku dhaceen agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaborojiya halkaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa 6 qof warbixin ay v o du ka qortay arrintan waxaa noo haya xuseen barre aadan
dhismaha xafiiska duqa magaalada donetsk oo ka tirsan gobollada ukrain ee ruushku dhowaan uu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay iyada oo saqafka qayb ahaan uu dumay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha dowladda ukrain ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka kamana hadlin ukrain waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaporozhiska marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyey weerarkaasi 5 xadhkaha korontada ah iyo waliba dhuubaha gaaska iyo dhow ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego. Ruushka iyo Ukraine ayaa marar badan midba midka kale uu ku eedeeyay in uu rasaas iyo bentaalo ku furay agagaarka warshadda. Warshaddan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Ruushka, laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada Ukraine. Dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale, iyada oo Kiev ay sheegtay in Moscow ay duqeymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiidda hore ee bariga Kharkiv iyo Luhansk. Ukraine ayaa sheegtay in dagaalo ay kasii socdaan gobolka koonfurta Kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada Ukraine ku durkeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka Belgorod ee xuduud kale la Ukraine ay soo rideen ugu yaraan 16 gantaal oo Ukrainian ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee Raya Novosti. Iyada oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu socdo muddo 8 bilood ah, ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain waxa ay shaki gelisay awoodda Ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka Ukraine. Warbixin sirdoon oo la soo dhigay barta Twitter-ka Axadii, wasaaradda waxay ku sheegtay in Ruushku uu 10kii Oktoobar in ka badan 80 gantaal oo nooca kruuska ah uu ku riday Ukraine. Tallaabadaas oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegay mid loogu argudayo duqayntii buundada xidhiidhisa Ruushka iyo Crimea, taasoo horaantii bishan la weeraray. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee Sabtidii waxa ugu mahadceliyey Mareykanka xidmada caawimaad ah ee ka kooban 725 milyan ee dollar, taasoo u suurta gelisay Ukraine in ay soo iibsato rasaasta madaafiicda, hubka lidka taangiyada iyo raadaarka gantaalada. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii weeraro kale oo goos-goos ah ka fuliyay Ukraine. Barasaabka gobolka Kiev ee caasimadda ah Oleski Kuleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimadda Ukraine. Kirilo Tomashenko, oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, ayaa ku booriyay dadka deegaanka Kiev iyo dadka ku nool saddexda gobol ee daris kale ah inay ilaashadaan tallarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay u sarreyso, gaar ahaan fiidka. Sabtidii, ugu yaraan 11 askari oo Ruush ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay, kadib markii 2 askari oo Ruush ah ay rasaas ku fureen xarun militari oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Belgorod ee u dhow Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray Soviet-ka ee Tajikistan, waxaana lagu dilay 2 qof rasaas jawaab ah iyada oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso. Qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay. Oleksi Arestovich, oo ah la-taliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay ka soo jeedaan Tajikistan ayna rasaas u fureen kadib markii ay ku murmeen diinta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta. Qiyaastii kala badh dadka Ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta Kristanka. Wakaaladda wararka Reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka Arestovich ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaas.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay dagaalka Ukraine iyo Russia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radioga. Xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos idinka soo gudbinayna xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba 2 mowduuc oo kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ay kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 2 qodob oo xiriir gudiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka digay xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin qaxootiyadii dhawaan yimid xiriyaha iyo doorka hoggaamiyeyaasha qaxootiga dhadhaab oo ka qayb qaadan karaan caawinta barakacayaasha cusub. Shakhsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa macalin qaxooti oo fanka bara dhalinyarada xiriyaha. barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Mansuur Maxamed Cabdullaahi iyo oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee Dadaab waqooyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska Dadaab gudiga xirooyinka qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiga dhawaayimid xirooyinka qaxootiga ee Dadaab iyagoo sheegay hadii aan wax laga qaban xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto isla markaana xaaladaha oo dhanka nolosha ay la soo gudboonaanayso iyagoo intaas ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xirooyinka qaxootiga ee Dadaab haday tahay dhanka hooyiga cuntada caafimaadka iyo waliba sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka waxay sheegeen in hay'adaha samafalka ee ka hawlgalay xirooyinka qaxootiga ee Dadaab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan iyagoo intaas ku daray haddana xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adag oo dhanka bini'aadanimada waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo sidoo kale tana ay jirto in habeenkii uu qabo u dheer yahay waxay sheegeen in badan oo ka mid ah qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab haddaba si aan wax badan ugu ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan gudiga xirooyinka qaxootiga ee Dadaab ayaa barnaamijka caweyska Dadaab ee VOA waxaa la hadlay Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ee Dhagaxley Maxamed Cabdi Culow oo ah gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga IFO iyo Dahab Qulle Cabdi oo ah gudoomisada dhanka haweenka ee xirada qaxootiga ee Dhagaxley iyagoo dhammaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan isla markaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato
bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdullaahi Cali Aadan ee gudoomiyaha guud ee xirada Dhagaxley waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay Soomaaliya iyo Itoobiya dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimid xirada dadka aad bay u dhibaataysan yihiin waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdeg ah hay'adaha ka shaqeynaya xariyahan waxba kuma tara waxaa kaloo jira dad fara badan haween ee caruur ay ku jiraan oo nafaqo darro ah hayso oo xariyaha imaaday dadka waxaa u sii dheerintaas ku ima haystaan biyo ma haystaan waxba ma haystaan derbi ay taageen dadkay tuugsan ay bay u dhibaataysan marka caalamka iyo bulshada Soomaalida waxa ka codsanay inay dadkaas gargaar la soo gaaraan
Cabdullaahi waxa tahay gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ee Dhagaxley maxay tahay walaaca ka muujinaysan qaxootiga cusub ee dhawaan yimid xariiqa qaxootiga ee Dhagaxley in badan oo kamida sidaas sheegtay waxa ka muuqata nafaqo darro haday tahay hooyooyinkii caruurta
dhibaato fara badan ayaa jirta waxa cabsida aan qabno waxay tahay 2011 iyo kale inay imaato sababtoo ah dadka noo imaanay aad bay u fara badan yihiin way ka badan yihiin kuwii hore noo imaan jiray waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga hadaa tagto ilaa intaas oo kilomitir inay soo degeen dadkan coosh ay ku jiraan guri aan haysanin hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka dadkaaba qaad marka cabsida anaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysan nafaqo darrada cunto la'aanta biyo la'aanta in marka daacuun uu ku dhaca dadka halkay ku dhamaadaan
marka hay'adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan haddaad kala hadasheen si maxay idin ku jawaabeen
hay'adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay waan u sheegnay barnaamijkan laakiin waxba kama ay qabanin UNHCR ba meesha weyn oo joogta waxba nooma qabanaysa dadka maalinka su'aalatay waa la soo arkay waa laga soo noqon dadka waxba looma hayo UNHCR waxba ma hayso hay'adaha kale ka hooseeyeen saasoo kale ka dareen waxba ma hayo
maxaa ka dhalan kara marka
halka waxa ka dhalan karta macluul dadka nafaqo darro haday haysa way dhimanayaan macluul baa jirta caruur yar oo nafaqo darro haysa jirta haween oo uur leh baa jira haween waayeela jira oo meesha ku rafaasan marka arinta haday sii dhacdo dad dhimasho fara badan bay sababi kartaa qaar way soo lugeen ilaa meesha ay keenan lug bay ku imaadeen marka dadka aad bay u dhibaataysan yihiin
maadaama gudiga aad tihiin haday sii socoto arintan walaacaad ka qabtaan maxay tahay
walaacaana waxa way dadkan inay dhamaan doonaan oo korka dadkii qaxootiga la deganayeen ayuu arkayna ay ku kor dhamaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin
maxaad marka u aanaynaysaan in ay la mid noqon doonto abaartan midii 2011-kii oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xiriyahan
taa waxaa cadaynaysaa dadka hadda imaanaya gobolkaas ay ka imaanayaan oo Soomaaliya Itoobiya ay ka imaanayaan taas marka waxay noo cadaynaysaa dadka markaad wareysato waxay noo sheegay in xoolihii ay haysteen ay ka dhamaadeen beerihiina ay ka soo carareen inay dhowr sano waxba inay ka tabicin amni xumada ay u sii dheertay marka taan waxaan u caanaynay marka haddii mar abaar iyo xoolo la'aan dadka ay hayso in matran 2011 oo kale ay hayso ay dadkaas nafaqo darro iyo dhibaatooyin ay u dhimaan doonaan
aniga magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdi Culow waxaan ahay Kam German IFO gudoomiyaha guud ee xarada IFO haddaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarunka kusoo kordhay saad ogtahay oo xarunka waxaa kusoo kordhay dad yow fara badan oo ka imaanaya Soomaaliya dad iyo fara badan oo Soomaaliya iyo Itoobiya dadkaas marka abaar baa ku habsatay Itoobiya ku habsatay Soomaaliya ku habsatay wadanka kii oo joogna gobolka Waqooyi Bari sidoo kale uu la mid yahay dhibaato ba'an oo aad iyo aad ba xadeed u weynta abaartu meel xun bay maraysaa dadkii marka way soo lugaynayaan goboladii way ka soo lugaynayaan xuduudka ayaga loo in bay soo gudahayaan waxaad arkaysaa markii xarunka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaalo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgii aad ay ku dhacayso yaad arkaysaa arurti yaryar ka heed ee maartay majacada haysiba meesha daasan aan hadaan fiirisa markaa waxa ku muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirta
marka walaac aad qabtaan wuxuu yahay
walaac aan qabno wuxuu yahay hadii san ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waan doonaan ba muuqato maxaa jira ruux hadaba baahan oo maartay geed hoos iska yaalo oo dhaxanta ku dhacayso qow ku dhacayo oo biyo iyo baad wuxuu haystay isa jirin dadkii ay u imaadeen ayaga tabar fiican ayso ku dhaamin hadii marka sii socoto walaac aan qabno waxa waayo inay noqon doonto 2012 sida dhacdo kale inay socoto ay noqon doonto ina ka sii daranta ay muuqato
magacaygu waxa la yiraahdaa dahab qol abdi waxaan ahay kaamshay leedhi dhagaxley gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley baan ahay dhagaxley waxa ka jirto xariyaha qaxootiga waxa ka jira khaasatan xaradaanada dhagaxley dad farabadan oo baahana ah oo hooy haysanin oo masquul haysanin oo biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaasan ba xarada daasan dadkaas ayaga ah waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto maadaama hadda xilliga cimilada ay roobku u iman jiray ay soo dhowdahay dadkaas aan masquul lahayn oo hooy lahayn hadii maxaan ku dhahay uu roobku ugu yimaado waxa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco macluul ba jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan oo qofku hadii uu baahdo midka waxaysta waxa halis ah inuu maxaan ku dhahay uu oo wixiisa inuu ka xogo isku day waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay'adaha samafalka in dhahay ka qabsadeen dadkaas dad yar ba kaar la siiyay oo maxaan ku dhahay wax ku helay laakiin badana laba jibaar qaxootiga uu baahan yahay waa rafaadsan yahay dad farabadan oo beerihi ka soo beerahooda abaar ay kaga dhacday hantidi ka soo dhamaatay ilmihi dhaxda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga khaasatan hadda dhagaxley marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg ah in la soo gaaro
marka dahabo waxaad ka mid tahay gudiga guud ee xariiqa qaxootiga ee dhadhaab dadkan ma u tagteen qiimeyn ma ku samayseen maxay taasi walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootidan cusub ee imaanaya xariiqa waxaad sheegtay nafaqo darro inay ka muuqato haweenka iyo caruurta
waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curyaan uu ku jiro waayeel uu ku jiro waxna aysan haysanin macluul ba meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto dadka hadii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo oo hadda maxaan ku dhahay roobkii roob male hadda waxa weeyaan waxaa dilaysa qoraxdii iyo dabaysh hadduu roob sidaa ugu yimaado dhibaato fara badan oo hadda aan oolin baa dhici dumarka markii aad fiiriso waa xaamilooyin hooyo xaamila abaad arkaysaa oo ilmaheeda waxay siisa tala ayadii nafaqo darra hayso cunugiina nafaqo darra ay hayso waxaa jooga dad waayeela ah oo waxba aan haysanin oo nafaqo aan haysanin dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin wax cunto ay cunaan ma haystaan hooy ay dabaysha dhaxanta ka galaan ma haystaan masquul ay galaan ma haystaan biyo ma haystaan hay-ad kastoo aanaan u sheeginna ma jirto hay-adaha samafalka waan u sheegnay dadka ayaka ah haddaan gargaar degdega lala soo gaarin dhibaato fara badan iyo macluul baa ka diraacay xeryaha qaxootiga qurbajoogta waxaa ba aqoon u dirahayaa dibadaha jirta ee muslimiinta ee muxsiniinta dadka masaakiinta walaaladooda gargaar degdega inay la soo gaaraan wixii ilaahay oo uga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii islaam ahoo u soo diirnaxo marka isu naxariisataan baan aniguna idiin naxariisan buu ilaahay yiri dadka qurba joogta waxaan ka codsanhayaa inay dadka masaakiinta ay u soo isxaanfalaan oo wixii ay ku tari karaan ay ku soo taraan
kuwaasina waxay ahaayeen cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxamed cabdi culo oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifu iyo dahabo quule cabdi oo ah gudoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley dhammaantood waxay noogu warramayeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaan ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka aasaasay gudaha xiriirka dhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hoggaanka qaxootiga iyo bulshada ee uu qayb qaadan karaan caawinta dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku dhibaataysan isla xiriyaha. Nasa marka hore dhageystayaal aan ku bilaawno qofka qaxootiga todobaadka. Maxamed Aadan Sugaal waa halabuur qaxooti ah oo ku soo barbaaray kaamka Radhaab isla markaana maansab badan ka tiriyay duruufaha nolosha iyo waayaha qaxootiga. Wuxuuna dhowaan gudaha xiriyaha ka aasaasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha. Maadaama qoomiyadaha kale ee ka jira xiriyaha ay leeyihiin koox faneed ku matala dhaqamadooda, haddaba Maxamed Aadan Sugaal oo ah macalinka koox faneedkaasi laga aasaasay xiriyaha ayaan ka wareystay sababaha ku kallifay inuu kooxdaasi ka aasaaso gudaha xiriyaha.
Masha Allah, aad baan u dhowahay. Magacaygu waa Abwaan Maxamed Aadan Sugaal oo ku magac dheer Abwaan Mbesa. Barnaamijkan aan ku dhowahay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa baada v o a oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda. Barnaamijkan waa barnaamij inta badan dadweynaha Soomaaliyeed ay aada ula dhaceen, marka waan dhowahay.
Ugu horreyn waa kuma Maxamed Aadan
kuley Maxamed Aadan, dadka inta badan hadda waxay yaqaanaan abwaankii daada yara. Waa nin ku koray xariyaha qaxootiga, kuna dhashay kuna soo waxbartay ilaa haddana jooga.
Wayahay, dhowaan waxaad xariyaha ka samaysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xiriyaha qaxootiga ku nool. Qorshahaas qaabkee baad u bilowday? Maxaase kugu dhaliyay?
Walaahi Cabdisalaanow, horta baahi badan oo jira awgeed ayaa ugu dhaliyay maaragtay inaan tiimka asaaso. Waxyaabaha kamid a waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinka qaxootiga adduunka, maalinka dumarka adduunka, walow haddana ay sii jirto inaan dhigno 26 juun iyo 1 luuliya. Waxaan ay u qasba waxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii Soomaaliyeed ee dib u soo celsha, iyadoo qoomiyadaha kale ee agaarkeena ay isleeyihiin dad u ciyaara misna fanka aad ugu jira. Baahidaas way midda aadka ay u dhalisay maaragtay ugu qasabtay in aan tiim ka sameeyo.
Waa tahay kooxdan aad dhowaan aasaastay oo aad macalinka u tahay, ciyaaraha aad barto maxaa qayb ka ah?
Walaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye, fankan isku qaabo badan yahay. Mid u horeysa aan baro waxaa weye waa hidaha dhaqanka dhaantada. Inta badan dadka hadda xariyaha qaxootiga ku nool dhaantada aad uma saxiiseeyaan, balse waxaan baraa dhiisha ciyaarteeda dhaantada, qaababka loo ciyaarayo.
Ciyaaraha aad barto, bal haddii aad sharaxaad naga siiso.
Walaahi way iska ciyaar badan tahay, iska dhil badan tahay dhaantada hadda. Laakiin maadaama aan bilow anahay, waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada, sida cagta laiskula helo iyo sacbiska, sida maaragtay qoorta iyo loogu dheelo maaragtay jilbaha. Dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda.
Waa tahay kooxada tirahan ilaa imisa ay gaaraysaa? Halkeesa idin ah xarun ood ku shaqaysaan?
Walaahi kooxdeedu waa 10 ciyaartay weye. Walaahi hadda ma jirto meel anaga haddaan dhihi karo saldhig weye halkaas. Laakiin meel masha alla meeshan dhahno way ku haboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misena ku ciyaarnaa.
Waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaale u baahan. Yaa idinka gacan siiyey tan iyo xilligaad bilowdeen? Ma si jiraan ballanqaadyo laidin sameeyey?
Maya, walaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaad noo sameysay mise naga taageerto. Waa annaga maaragtay jeebkanu ma isticmaalnaa, inta badan waxyaabaan isku dirnaa markaan baahanno in aan sameyno, in yaroo lacag waan isku arursanaa, ka gadaalan baa baxnaa oo meeshii aan tagnay gaari aan ku raacnaa. Ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad naloo sameeyey.
Wayahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan. Marka fal naga tago, inaad kala dhiciso ood hawshan bilowdo, juudinta lagaba kaaga baxay?
Walaahi Cabdisalaanow, inta badan waqti badan xilli kastaba waa meeshii aan ku arkay hal ama labo dhalinyaro ah. Waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda, dhaqankooda ay ku dhaqmaan. Walaahi juhdi aad u ballaaran. Inta badan aniga maasooyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii Soomaaliga iyo dhaqankeeni.
ويهي إن بس عدي بل هل ما صوت كديار شيء حوتيه أتوقع له محا حدث نقطع
والله ما صو عصبانه هيا وعاد أنت بدن عاد خيموله كان هذا سد يرتي لبك يقحر كي كويستو حريه قحطيه ايغو وخبرتي حدنا ما ارتي وخبرشدي مركي دمعان اني شقستان وحياه ان مناسبه هن لو خرو waxaan leeyahay qowd malihii aboodeed qarashina ma heli karo qol dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti qoraalkan dhigayna daayartii qaxooti yaa xaqoodi la xisbay midka bogo quraan ee ma digana qulqulaya walla ma qiimeeyay lacagta wax qadarisa qalbigan ka ooya maalmaan qashuuca markay isu qabatan khayrkii halkuu tagay inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi uu jiro hooyada aan la qadarin in qiimo malee adduunyadu qaladkaygu waa maxay ma qaxootina ma qowd leeyu sheegan qowdu aan ma qaatay qamadi iyo moorday qosxiye hin dameeruhu laba bilood markaata maxaa la yahqiraya qaharkii dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarash ku cunaya inta la halus qaatuhu qamiskii suucad yahay qiimo ma lahan aadmigo qof kasta wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qayaaray aadmiga qiyaamuhu markuu dhaco qorta la susuraya maasada taxayra ayaan ka sameeyay
way yahay in u dambeyntii in maxamed aadan imbeesa halabuur daayir oo waxa tahay dalalkiisa haatan oo bilow yahay in dabcan bulshada qaxooti aad mataleysa in maxay tahay fariintada ma codsiga aad u jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed
horta fariinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo joogan in isku xirnaadaan waxaan leenahay dal aad u ballaaran waxaan leenahay ma aragtay dhaqan aad u weyn oo ma aragtay ah in afkeena hooyo xilli walbaba ma aragtay aan kor u qaadno aan baraarujino daayarta si aan ugu dhiirigelino in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan mudda kale waxay tahay in alla ka cabsi la suufajiyo oo ma aragtay wanaaga lagu dadaalo ayadoo haddii jirto in dalkeenii uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed waxaan ku baraarujinayaa daayarta walow aan hadda qaxooti aanahay waxaan rabaa daayarta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in niyadda mar ay galiyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan.
Aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Maxamed Aadan Sugaal oo ah hal abuur qaxooti ah oo igu waramay gudaha xariir dhaad ee gobolka Waqooyi Bari. Waa xagaag saaxiibyaal iminkan hadii aan jaleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha toddobaadyadii la soo dhaafay xeryaha dhaab waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin duruufaha ay ku nool yihiin iyadoo inta badan qoysaska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayay abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qaybo ka mid ah Soomaaliya. Iyadoo tan iyo xilligii barakacayaashaas abaarta ka soo barakacay ay soo gaareen xeryaha aysan wax gargaar ah ka helin hay'adaha samafalka ayaa waxaa jira dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qaybo ka mid ah bulshada qaxootiga ah. Haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulo baqti oo ku taala galbeedka xeebta Dhagaxley? Waxaan arintaasi wax ka weydiiyey Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xiryaha Dhadhaab.
Waxaan mahadsan tahay Axmed Cali Axmed ayaa idhaha. Waxaan in dhalinyaro oo xeebta qaxootiga Dhagaxley ku nool oo gudoomiye ah oo qaxootiga soo galay 1992 up to now joogaan, waxaa lagu caawin karaa in loo sameeyo guryo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada aan ka isagno oo nin alla ninkii dhaqaalaha ay ka haynba asdaba qabano oon iskicinno waxaan wax dhamaanay ma maanta ay hadda way joogaan bari way imaanayaan qof qaawan ilma yar oo habeenka seexanaya joogaan kor laga saraa iska jiro waxaan rabaa dadkaas in loo gurmado oo sidii Soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiga xareeyinka Dhagaxley sida dabalgyo kale hadii lay qaado blocks 2 kilo bariis kilo bariis boosha kilo bur hadii lay qaado dadkaas tawracad waxay u taraysa kilo sukor waxay u taraysa ilaa dadka gacmaha way jirba wax qabtaan madan xirada dhaxli aanan dhalinyaro ka tirsan bulshada gudoomiyaha ka mid ah B0 xafada B0 la qasatan waxaan hadda ka intro aad loo sameeyo si loo gargaaro loo gargaaro lacagna loo aruuriyo wax alla wixii raashin la qaban kan loo sameeyo waxaan kaloo aan indirisina in aan hay'ad waxba laga sugin cid hadda hay'ad wax qabanaysa meesha ma joogo waxaan rabaa in hay'ad waxba laga sugin idinka isla qabtaan Soomaali ahaan asad qabtaan
dhinaca kale gudoomiyaha guud ee xirada dhaxli iyo Cabdullaahi Cali Aadan Geeddu ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi ka soo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin. Dabaa waa kan Cabdullaahi Cali Aadan Geeddu oo arrintaasi ka warramaya.
dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo ka cayba jira ama WhatsApp ama Facebook waxa ku aruuriyaan dadka waxa aruurinaya oo markaas si baa lacag qaybinay oo dadka baahanaha masaakiinta siinay marka dadka qaxootiga ee dadka caalamka jooga dadka dibadaha jooga nimba tabartiisa iyo karaamkiisa iyo aragtidiisa maadaama qof kasta oo culays u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii Soomaaliya joogay iyo kuwa Itoobiya joogay ay ku soo cabanayaan dadkii kale ehelkood ahaa dadka waxay tari karaan way karaayeen ee Soomaaliya way caawisaa laakiin waxay tari karaan baba iskeer waxaan rajaynayaa haddii Allah awoodo la idno iyadoo kaashanayna dowladda Kenya in dadkan mataqaanaan noloshooda wax laga bedeli doono tusaale ahaan waxaan rajaynaynaa inay hoy helaan waxaan rajaynaynaa inay wax emergency ay helaan laakiin si had waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay'ad ha noqoto ama deeq bixiye ha noqoto ama qol kale ha noqoto ilaa saacadan qof wax soo sheegay ma laakiin rajadaana la muhiim.
Gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Noor Yagol oo barnaamijka la daadihinaya.
Mahadsanid Cabdisalaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka.
Yeah.
intaas waxa ay noo gadan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee VOA ee caawa aad baad ugu maasantii dhageysigeena cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheer iyo wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaa ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagramka iyo Facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sala soo kuwada soo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo